De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, hola, que tal? Aquí estamos outra vez na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e os luns xa saben que é o momento que estaba esperando para saber que actividades hai, cantas cousas se van a facer estes días nas casas da mocidade. Abel Caballero, contanos, como sempre. Que tal, Abel? Benvido.
Moi boa, Xosé, bárbaro.
Que tal? Bueno, pois, imos a falar das cousas de algunhas cousas. A ver, aparece alguna máis, que sempre hai cousas nas casas da mocidade, ás veces que non contamos, porque aparecen despois a posteriori. Pero, de entrada, algunhas delas sí que podemos falar, de algunhas podemos falar. Primeiro, imos a empezar polo venres, o día 25. Porque este venres hai un curso de cociña moi especial, non?
Sí, porque, bueno, aparte de que xa sabedes, creo que o digo moitas veces, os cursos de cociña son...
Son unha maravilla, porque entre outras cousas, pódese, ademais de aprender, pois, degustar.
Degustar, e cada un fai o seu prato, etcétera, claro. Etcétera, e ademais son dos máis demandados das casas da mocidade, algo que nos sorprendeu sempre dende o principio, porque creo que o comentei algunha vez, que a veces pensamos, bueno, vamos sacar un obradoiro de rap, e non se anota nadie.
Pero este é moi especial, ademais, non?
Este é super especial. Porque facémoslo en colaboración co Departamento de Servizos Sociais a través do programa Cociña e Barro, que xa é un proxecto que leva moito tempo facéndose, no cal sacar un libro, etcétera, etcétera. E imos traballar cas persoas maiores, cas mozas veteranas, vamos a chamar, non? Porque nós traballamos con mocidade, pois vamos chamarlle as mozas veteranas.
Está ben.
Entón, as usuarias do programa de Oleiros na Memoria fixeron un montón de receitas para un libro con barro. Eso se facía
un libro moi bonito.
Un libro precioso, ademais.
Barro, sí.
E ademais as recetas son, unha pasada. Eu recomendo a todo mundo que supoño que o libro andará para as bibliotecas ou para algún sitio máis, que se achegue a consultalo. Ese proxecto se facía en colaboración tamén co Museo dos Oleiros, porque facíase con barro, etcétera, etcétera. Bueno, pois un día falando, pois saliu este proxecto a relucir, pois parecernos super interesante, e resulta que as usuarias do programa de Oleiros na Memoria ofrecéronse a ser elas as docentes.
Mira ti.
En as docentes dos nosos cursos de cociña. Por lo tanto, este vai a ser a primeira dos obradoiros que se van facer. Se sae todo ben, que estou casi seguro que sacamos algún máis. E vai a ser unha xornada un pouquiño diferente. Estamos acostumbrados a que veña un chef a darnos a clase, un profesional, que tal. Bueno, pois isto vai a ser unha parte como de compartir. A parte de facer toda esa receita, vamos a facer tamén unhas dinámicas nas que vimos compartir un pouquiño cas mozas veteranas, ca xente maior do programa de Oleiros na Memoria e co rapaces e rapazas das casas da xuventude. Neste caso, como é cociña en barro, non se vai facer directamente nas casas da xuventude, porque as nosas cociñas non teñen eses fogóns, no centro de formación...
Hai unha instalación fantástica que é onde se fan os cursos de cociña.
Aí hai unha instalación fantástica. Claro. Pois aí se van a facer dúas das receitas que están no libro. Ese que, libro. Ademais, nesto non quero desvelar, porque tedes que estar moi atentos a nosas redes sociais, porque neste caso sí que imos sacar esta semana as dúas receitas que se van a elaborar. Agardamos que sexa, bueno, estamos ilusionadísimos con isto, porque ao final esta forma de interxeneracional, non? Esta forma de traballar coas persoas maiores e coa mocidade é super chula.
Pois isto será o venres 25 de marzo, será no Centro Municipal de Formación. Pero este venres tamén, fíjate que salímonos das casas da mocidade, ímonos ao Centro Municipal de Formación e tamén ímonos a un pabellón, o pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, porque ali hai outra interesante actividade, non?
Bueno, este venres non sei como vamos facer, vamos ter que partirnos a metade os compañeiros e compañeiras para duplicarnos. Pero sí, é verdade que o día 25 de marzo, é dicir, este venres, tamén o pabellón Arsenio Iglesias convértese nun espazo de futuro. nun espazo de futuro profesional, non? Van a haber unhas xornadas de futuros profesionais organizadas polo Concello e ca colaboración dos diferentes institutos de Oleiros e cas orientadoras e orientadores dos diferentes institutos de Oleiros. Ali nesa coordinación están os nosos compañeiros Pablo e Carlota, que ás veces non falamos moito deles, pero son os dous informadores juvenis, son esas persoas que se eu teño un pouco de información, eles teñen sempre o dobre de información que a min, sobre todo porque é o que se dedican a estar buscando toda a información para que todos os rapaces teñan os datos a súa man. Pois van a estar os compañeros e compañeiras ali, vamos ter un stand das Casas da Mocidade tamén, que imos compartir, ademais seguramente porque estamos a punto de cerrar esa última parte con Sedra, cos nosos compañeiras de sexoloxía da Federación de Planificación Familiar, e vai haber en torno uns 20 stands de diferentes saídas profesionais, dende academias de oposicións que nos explican que é iso das oposicións, hasta as Forzas Armadas, centros de FP, universidades, así que pola mañán vais a dedicar ese tempo a saídas dos institutos, é dicir, os institutos van facer saídas directamente xa ao pabellón municipal, e pola tarde vai estar aberto ao público por se alguén, pois oye, pois non está estudando no instituto ou non está tal, pero quere saber que facer ca súa vida ou coñecer un pouquiño máis esa saída profesional.
O por onde vai ir o seu futuro profesional, non?
Eso,
que ás veces, pois, acabas descubrindo a mellora en este tipo de cousas.
Xusto, é como ir á feira, que non sabes que te necesitas os calcetís hasta que vas á feira, non? Pois, isto mellor pasa, non? Pois, ali estaremos.
Perfecto. Bueno, xa o día seguinte, o sábado 26... A segunda xornada do Obradoiro de Racudo, que xa falábamos a pasada semana aquí, no Museo dos Oleiros, no Alfar das Torres, non?
Eso é, sí que comentarvos que esta actividade pois xa non ten, xa non se pode anotar porque esta é a segunda das xornadas, pero queríamos volver a falar dela porque estamos contentísimos e contentísimas de seguir traballando co Museo dos Oleiros dende as casas, ademais. Entonces, está sendo unha experiencia chulísima, así que agardamos que, bueno, ademais eu vos de dicir que creo que hai como neste ano vai haber como outras dúas ou tres colaboracións máis de cursos que imos facer directamente no Museo dos Oleiros cos docentes de alí.
Fantástico,
así que bárbaro.
Fantástico. E ademais aproveitamos para recordar a interesante exposición que hai na Casa das Pedras, que se pode ver durante toda esta semana e que remata o sábado, ¿verdad?
Remata o sábado, xusto. Entonces estivo unha semaniña, dúas semaniñas esta exposición. Recordarvos o importante destas exposicións, non? É un rapaz de aquí de Oleiros que ten a posibilidade de expoñer os seus traballos na Casa das Pedras porque existen estas casas, senón non tería esa oportunidade. Vai a ser a primeira vez que expoña e agardamos que de aí al mundo, non? Decía Sara Lemniai que foi a primeira expositora de aquí de Oleiros que ali na Casa das Pedras, que decía, ahora xa quero ir a Madrid. Decía, no, xa quero ir a Madrid a expoñer as miñas fotos en Madrid. Bueno, pois o Gallá con Dante pasa yo mismo, se non é a Madrid, a Santiago de Compostela, se non a Cambre ou a donde sexa, pero que siga pintando, dibuixando e expoñendo.
Naturalmente, é moi importante, ademais, ter a oportunidade de, alo menos, poder presentar as túas obras e que a xente poida velas, non? E moito máis, incluso, pues, bueno, pues, si preparas ti un pouco como foi o caso, a exposición e todo isto.
Neste caso, bueno, perdoa, Xosé, importantísimo que se iba todo o mundo de Oleiros, todo o rapazado de Oleiros, que teñen ese espazo para eles, que ese tense que convertir nun espazo cultural, que no caso de rapazada, por suposto, pero cultural, que teñe un grupo de teatro, non sei...
Que queren canalizar, que queren de alguna maneira, pois, exactamente, dar saída á súa creatividade, que sepan que hai un espazo para no que poden facelo.
Dende un concerto, un libro de poesía, o que queiran expoñer ali estamos para axudarlles e para botarlles unha man, xa ya ven.
Pois nada, aínda esta semana podedes visitar esa exposición O Humano da Natureza, A Natureza do Humano, na Casa das Pedras. E xa o día 29, martes 29, directo na conta de Instagram, de novo contacto de Sedra, non?
Sí, comentamos eso que xa non é desta semana, da semana seguinte, porque como era coincide xusto ese final de semana xa no medio, pois xa falamos do que queda de mes, xa non nos pilla, non nos iba a pillar o fin de semana polo medio de do seguinte. Entonces, o martes que ven, o sea, mañá non, senón o martes seguinte, vimos ter o noso
29.
A nosa cita mensual con Sedra. Ás 19 horas, ás 7, directo na nosa conta de Instagram, @centrosmocidadoleiros.
Exacto, sí.
Iba xa a dicir a página web, sáleme solo. Imos falar de amor, celos e todas as rayadas varias. Todas as rayadas varias.
Isto
é un cajón desastre, totalmente. Pero sí que é certo que eu creo que unha das cousas que xa falamos nalgún momento, dunha forma un pouquinho máis transversal, pero o amor, os celos, todas as rayadas que temos cando temos parella, somos xoves, etc., pois temos que falalo, temos que entender por que é, e temos que preguntarlle a xente que sabe de onde ven todo iso, non? E sacar as nosas propias conclusións. Por lo tanto, como sabedes, imos facer o directo, despois vais a subir a nosa conta de YouTube, máis vámonos a subir a nosa páxina web, así que, se non estades nese momento, non pasa nada, vémonos no en diferido, digamos, pero se estades nese momento, o importante que é velo en directo, porque podedes preguntar o que vos dé a gana nese momento. E a persoa que está, neste caso, que vai a estar a outro lado, digamos, do directo, vai nos responder todas as rayadas, porque o bonito das rayadas é que cada un ten as súas.
Exacto, sí.
Entón, pois, preguntade todas as rayadas varias, porque nos daremos vos a nosa visión sobre iso dunha forma profesional, non?
Perfecto. E non podemos, non queremos esquecer tampouco as asesorías efectivas, que o sepan, ou, bueno, que recorden, que quen precise tenga a oportunidade de, fin, de xeito anónimo, de xeito totalmente confidencial, pois, falar, comentar calquera asunto, ¿no?
Calquera asunto. Ademais, temos tamén o punto
de
preservativos gratuitos, que tamén, pois mira, ás veces igual non teño ninguna dúbida, ou non me atrevo a preguntar ninguna dúbida, porque todos temos dúbidas neste tema afectivo sexual, sempre temos
claro
dúbidas, nadie sabe todo. Pero polo menos podes vos achegar alí e recoller preservativos gratuitos, que tal como están hoxe as cousas, hai que facelo todo con cabeciña, e ademais é gratuito, mellor.
Exacto. Bueno, pois eso, e xa saben, información, todo o que queirades a través das redes sociais e a través dos canles de comunicación coas casas da mocidade. Abel, que moitísimas gracias como sempre.
Moitísimas gracias a vos como
seguimos
como
en contacto e seguiremos contando todas as actividades que se desenvolven nas casas da mocidade.
Un prazer, José.
Hasta outro día.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
A conversa que mantiñamos con Abel Caballero, falando das actividades que hai nas casas da mocidade de Oleiros. Agora, pois nos pouco menos de 6 minutos que nos quedan para chegar ás 12 do mediodía, se nos están escoitando, perdón, ás 12 do mediodía non, a 1 da tarde, 12 do mediodía chegaron alá. Se nos están escoitando en directo, repasamos para vostedes os titulares máis destacados da prensa digital. E comezamos ese repaso aos titulares da prensa digital pola portada de público.es. Público sinala que Ucrania non se rinde en Mariupol e rexeita o ultimátum de Rusia, que se nega a abrir corredores humanitarios. Tamén titula este digital que Ucrania acusa a Rusia de bombardear Odessa, China a OTAN tras a súa petición de condena á invasión rusa, nunca esqueceremos o bombardeo de Yugoslavia. Tamén titula, entre outras cousas, porque en Yugoslavia bombardearon a embaixada chinesa. Por parte da OTAN bombardeou a embaixada chinesa. Destaca tamén Público que a guerra en Ucrania simboliza a diplomacia do macho alfa e a invisibilización feminina na primeira liña política. Comunicar en tempos de guerra a eficaz, di, estrategia de Zelensky. tamén titula público, sobre todo se che deixan comunicar, non? Porque na outra parte parece que non deixan comunicar moito, ou que non se recollen cando menos as súas versións, e entón cando non chegan, pois é difícil tamén entender. A pequena Kharkov que se refuxia no metro, non fuximos, queremos ser útiles para os que se quedan, titula público. O metro de Kharkov, o desolador refugio contra dos bombardeos rusos, para máis de 200 persoas en imaxes. O gasto militar mundial desbócase no último lustro e entra nunha espiral de rearme coa guerra en Ucrania. Xa na outra hora de cousas, di público que o opaco entramado societario que explica o declive de unha área turística de Tenerife que chega ata o inicio do caso Villarejo. Tamén titula milleiros de empregados do Estado perden ao xubilarse centos de euros do seu plan de pensións público por non saber del. Revisións salariais e impostos aos beneficios empresariais, recetas para frear a perda do poder adquisitivo. Titula tamén que unha avería no sistema informático de Chamartín afecta a práctica totalidade do tráfico de cercanías en Madrid. A búsqueda de un pacto de Estado pola coyuntura da guerra, a enésima prova de fogo de bloque da investidura. En el diario, en el diario.es, o titular máis destacado a esta hora é que Rusia deixa a Mariupol sin corredores humanitarios tras o rexeitamento de Ucrania ao seu ultimátum de rendición. Que colexios, hospitais e vivendas, a ONU mapea as bombas sobre Mariupol. Que son os mísiles hipersónicos e por que Rusia os utiliza. Tamén sinala que a economía rusa entra en espiral recesiva e en risco extremo de suspensión de pagos. Cando os teus familiares rusos non se creen a guerra que estás sufrindo en Ucrania, non sabía si rir ou chorar, titula tamén. E di, fala do frenazo inevitable, están flacción ou recesión profunda. Tres escenarios, segundo dure a guerra e a resposta fiscal. Di que Borrell di que Rusia está cometendo un crime de guerra masivo en Ucrania. Orbán fai equilibrismo para distanciarse da súa alianza con Putin. E o PP recupérase da súa crise interna, pero o PSOE distanciase tras subir 4 puntos. Titula tamén el diario que o PSOE nega no seu argumentario interno ter cambiado de posición ao respecto do Sáhara. Un avión con 132 persoas a bordo estrélase no mar de China e a gripe reaparece en España tras 2 anos desaparecida pola pandemia, pola outra pandemia. En Infolibre, as complicadas recetas para baixar o recibo, gravar as eléctricas ou intervir os mercados da luz e do gas. Documentos, así evolucionou a posición dos gobernos españois sobre o Sáhara. Feijó e Sánchez elixen estrategias diferentes para salvar un novo bloqueo institucional a partir de 2023. Ucrania rexeita entregar a Mariupol a Rusia e denuncia o primeiro ataque sobre Ordesa. Tamén titula este digital que Azteoir mantén aínda a súa conexión coa órbita de Putin a través de un propagandista homófobo ruso. Clases altas atraídas pola costa e traballadores do sector servizos, así é a comunidade rusa en España. Buscamos allí algún titular na prensa convencional nas súas edicións digitais. Empezamos pola portada del Mundo, París.
Pois axiña que xa non queda tempo, forzas prorrusas recoñecen que a toma de Mariupol non será en días, nin siquera nunha semana. Zelensky estou listo para as negociacións con Putin, pero se fracasan sería unha terceira guerra mundial. Un burócrata da Unión Europea nin se imagina como funciona a mente dun exaxente da KGB, é outro titular. Monarquía, Felipe VI, vivimos cada día conmovidos e indignados polo horror que sufre o povo ucraniano. Putin e os seus misterios, sospeitas de sabotaxe, mandos desaparecidos, que pasa no Kremlin? E despois, dous titulares máis, Arxelia pretende subir os prezos do gas a España até 2024, e China respalda Arxelia e acusa Sánchez de adicarse a xogos estratégicos. Estes son os titulares, Xosé.
Porque vos algún tamén del país. Ucrania rexeita entregar a Mariupol a Rusia pese ao ultimátum do Kremlin. Que ao menos hai 8 mortos nun bombardeo nun centro comercial de Kiev. Por certo, publicáronse algunhas fotografías por medios rusos nas que se ven vehículos militares ucranianos dentro dese centro comercial, no aparcamento dese centro comercial. Titula tamén El País que Biden gana a guerra diplomática en Europa. O que podemos saber da estrategia rusa en Ucrania, Zuckerberg e o papel das súas empresas globales na guerra, e mafiosos e asistentes do Kremlin, a ruta secreta do diñeiro ruso en Andorra. En outro orde de cousas, que a crise do Sáhara dificulta o pacto de Estado sobre a guerra. Pois cos titulares del País pechamos esta outra mirada. Como sempre, agora convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a programación de Radio Leiros.